Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 11 декабрдагы кезектеги берүүсүн баштайт. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Дүйнөдө Иерусалим боюнча нааразылыктар күчөдү.
Paris is the capital of France. Jerusalem is the capital of Israel.
La salama min duni Filistina hurratan mustaqillatan.
Кыргызстанда Атрап Драхматованын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары кызматынан алынышы түрдүү чөө талданып жатат.
Чогуу административный ресурс көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча пикиримди анан кийин өзүмдүн каршы позициямды билдирип келеатам да. Ал коллега Арман Жакпарын көрүнүп турган эле билинип турган нерсе болчу.
Изилдөөчүлөр шаардагы сейилдөөнүн пайдасына караганда зыяны көп экенин жазып чыгышты.
Анткени машине көп жүргөн көчөлөрдөгү ашыкча булганган аба киши спорт менен машыгуудан алган пайданы текке келтирет.
Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштейм, кутман таңыңыз менен. Оболо жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы. Ливан коопсуздук күчтөрү АКШ президентинин Иерусалим боюнча саясатына каршы чыккандар менен кагылышты. 10 декабрда Бейрутта АКШ элчилигинин жанында жүздөгөн адамдар катышкан митинг жаңжалга айланып кетти. Полиция демонстранттарды жаш агызчу газ жана суу менен атып артка сүрдү. Бир нече адамдар кармалды. Бул күнү Иерусалимдин өзүндө тартип сакчысына кол салган палестиналык киши кармалганын Израиль полициясы маалымдады. Ал эми Индонезия борбору Жакартада миңдеген адамдар Кошмо Штаттардын элчилигинин алдына чыгышты. Швеция полициясы Гетеборг шаарында синагоганы өрттөмөкчү болгон 3 адамды кармаганын кабарлады. Ошондой эле 10 декабрда Египетте жолуккан араб өлкөлөрүнүн лигасынын тышкы иштер министрлери Трамптын чечимин эл аралык укуктук олуттуу бузулушу жана жол берилгис иш катары баалашты. Ошондой эле өз лидерлерин Иерусалим маселеси боюнча чукул саммит өткөрүүгө чакырышты. Трамп 6 декабрда Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, АКШ элчилигин Тель-Авивден ушул шаарга көчүрүү баштоо тапшырмасын берген. Бул чечимге мусулман өлкөлөрү, анын ичинде Палестина автономиясы да кескин нааразылыгын билдирген. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, коалициялык көпчүлүктү куруу маселесин карайт. Шаардык кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ушул күнү жаңы төрага шайланары күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, коалицияга республика Тажурттан башка фракциялар кирет. Ноябрдын этегинде КСДП фракциясы коалициянын форматын өзгөртүү максатында анын курамынан чыгып, республика Тажурт оппозицияда калуу тууралуу чечим кабыл алган. Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракциянын 45 депутаты бар. 2016-жылдын 11-декабрында өткөн шайлоодо КСДП Республика Тажурт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан утуп келген. Мурда көпчүлүк коалиция социал-демократтар менен Республика Тажурт Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Жогорку кеңеш ушул аптада Жалал Абад облусундагы орто токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдаланууга байланыштуу макулдашууну ратификациялоо маселесин карайт. Анын жол жобосу туурасында айыл чарба, тамак-аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев баяндама жасайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Орто токой суу сактагычын биргеликте пайдалануу боюнча макулдашууга ушул жылдын 6 октябрында Кыргызстандын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары алкагында кол коюлган. Ага алайык орто токой суу сактагычын кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн, ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Буга чейин аталган суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары ага ээлик кылуунун шарттары 25 жылдан бери чечилбей келаткан болчу. Парламент төрага орун басарын шайлай, жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Назат радиосуна билдиришинче, тиешелүү комитет бул орунга сунушталган талапкерлерди 12 декабрда карайт.
Оппозициялык фракциялардын жылдырылган вице спикердин ордуна вакансияга кандидатуралардын аттары каралат. Ошондо Республика Тажурт ата мекенден анан Өнүгүүдөн чыккан кандидаттарды комитет талкуулайт дагы 3-4 күнү ал палатага чыгат.
Маалыматка караганда ата мекен фракциясы вице спикерлик орунга Сайдулан Шановдун, Өнүгүү Прогресс Мирлан Бакиров менен Тазабек Икрамов Республика Тажурт Курманкул Зулушевдин талапкерлигин сунуштап жатат. 6 декабрда буга чейинки вице спикер Алтынай Өмүрбекова кызматынын өз каалоосу менен кеткенин жарыялаган. Ирак ислам мамлекети тобун жеңгенин майрамдады. Ирактын куралдуу күчтөрү 10 декабрда борбор кала Багдадда аскердик парад өткөрүп, өзүн ислам мамлекети атаган топту жеңгенин майрамдады. Салтанатка премьер министр Хайдар Али Абади жана аскер жетекчилиги да катышты. 9 декабрда Ирак аталган топтун толук бошотулганын, өкмөттүк күчтөр Ирак Сирия чегарасындагы бардык аймактарды колуна алганын жарыялады. 2014 жылы Ислам мамлекети тобу Ирактын 1/3 бөлүгүнө жакынын басып алган. Ошондон тарта АКШ баштаган коалициянын колдоосу менен Ирак өкмөтү экстремисттерге каршы күрөшүп келди. Таза коом программасынын ишке ашырылышы Бишкекте талкууланат. Бүгүн Бишкекте өтө турган эл аралык конференцияда Кыргызстандагы санариптик өкмөт билим берүү жана саламаттык сактоо келечегине арналат. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу кабарлады. Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун апрелдин башында жарыялаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Кыргызстанда энелердин 35% аз кандуулук менен ооруйт. Бүгүн эл аралык эксперттер, жогорку кеңештин депутаттары, адистер Бишкекте азык түлүк коопсуздугу, аз кандуулук, туура тамактануу жана байытылган унду пайдалануу маселелери боюнча тегерек үстөлдө бул маселени талкуулашат. Тамактанууну жакшыртуу, азык түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Гүлмира Кожобергенованын Азаттык радиосуна билдиришинче, Кыргызстанда төрөт курагында аялдардын 35-5 жашка чейинки балдардын 43% аз кандуулук менен ооруйт. Буга туура эмес тамактануу, тамак аш, ун азыктарындагы керектүү витаминдердин жоктоо себеп, деди ал. Кыргызстанда акыркы мезгилде энелердин төрөт учурунда жана төрөттөн кийин каза болуп калуусу көйгөйгө айланган. Мунун башкы себебин адистер аялдар арасындагы аз кандуулуктан көрүшөт.
Бул боюнча бир аздан соң адис менен кеңири маекти да угасыз. Канымгүл Элкеева Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эгер орусча окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет деп синоптиктер кабарлашууда. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5 -6, Баткен облусунда -1 +4, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл аймактарында -2 +3, Нарын облусунда -2 -7, бийик тоолуу райондордо -11 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок, жолдор тайгак болот, күндүн табы -5 градуска жетет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын
орун эми баяндар топтомун баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары автору Абдрахматова кызматынан алынды. Мындай чечим БШКнын 8-декабрдагы жыйынында кабыл алынган. Абдрахматова өзү муну саясий куугунтук катары бааласа, кесиптештери бул аракетти орун алмаштыруу деп түшүндүрүүдө. Республика Ата Журт партиясынан БШКга көрсөтүлгөн кадрдын кызматтан алынышы түрдүү пикирлерге жем таштады. Азыр ушул тууралуу баянды угабыз. Эрнес Нурматов кезек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованы кызматтан алуу боюнча демилгени БШКнын 8-декабрдагы жыйынында комиссиянын мүчөсү Алмаз Асаналиев сунуштады. Мындай сунушту БШКнын 12 мүчөсүнүн 8 колдоп добуш берди. Алар Абдрахматова шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө БШКнын башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтирген деп жүйө келтиришүүдө.
Өзүнүн милдеттерин баягы ненадлежащий образом аткарбады деп ошо өзүнүн деңгээлинде аткарбады деп деген жөө болду. Анан ушу мамлекеттик кызматчынын этикасы ушуга окшогон бир жөөлүү себептер болду. Бир жагынан ротация болуп атат деп түшүнсөк деле болот. Анткени бир киши эле, мен деле орун басар катары, мен деле убакыт келгенде белгилүү эле башка бирөөлөргө бошотуп беришим мүмкүн. Бул эми мындай саясатташтыруунун менин оюмча кереги жок,
деди БШКнын мүчөсү төрайымдын башка орун басары Абдыжапар Бегматов. Атыр Абдрахматова өзү бул чечимди түздөн түз саясий буйруктун жыйынтыгы деп эсептеп, ири саясий жараяндардын жүрүшүндө мыйзам бузуулар тууралуу ачык айтып сындаганы үчүн коллегаларынын көңүлүнө толбой калганын белгилейт.
Чогуу административный ресурс көптөгөн мыйзам бузуулар боюнча пикиримди, анан кийин өзүмдүн каршы позициямды билдирип келаткам да. Коллегаларыма жакпаарын көрүнүп турган эле, билинип турган нерсе болчу, тилекке каршы ушул ачык айкындуулукту талап кылып баардыгына бирдей мамиле кылышыбыз керек деп талап кылган жаман көрүнүп бүткөм да. Андан кийин азыр болсо эми тилекке каршы бул саясий мындай куугунтук катары чечим болду да.
Атыр Абдрахматова БШКнын мүчөлүгүнө былтыр жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан көрсөтүлгөн комиссиянын 12 мүчөсүнүн катарында бекитилгенден кийин биринчи жыйында эле Нуржан Шайылдабекованын орун басары болуп дайындалган. Ал жерде төрайымдын жана башка кесиптештеринин чечимдерине карата көп сын пикирлер менен чыккан. Кийин Республика Атажур партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду президенттик шайлоодо жарыштан четтетүү тууралуу маселе козголгондо да Абдрахматова комиссиянын 3 мүчөсү менен буга ачык каршылык билдирип чыккан. Президенттик шайлоонун жыйынтыгына да макул эместигин айткан. Коомдук электөө институтунун жетекчиси Рита Карасардова Абдрахматованын кызматтан алынуусун келерки шайлоолор менен да байланыштырууда.
Бабанов деп өтпөй калды, эми тура берсин деп койсо деле болмок да, жок. Ошо кийинки шайлоого биздин шайма-шай баарын жакшы деп каалаган шайлоону өткөзгөнгө бир мындай баягы дөңгөлөгүбүзгө бир чыбык сайылып атат деп туруп ошо чыбыкты алганга болду. Бул бир. Экинчи версиясы жанагы Бабановдун кишилерин тазалап атат дегенге мен ага дагы кошулам. Ошон үчүн мен бул маселелерди бүгүнкү жаңы президенттин иштери деп баамдайм. Бул жакшы көрүнүш эмес.
Буга чейин Республика Атажур фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова Жогорку кеңештин вице спикерлигинен алынган болчу. Ага чейин фракциянын лидери Өмүрбек Бабанов өзү да фракция жетекчилигин тапшырып берген эле. Республика Атажур партиясынын депутаттарына жана анын тарапкерлерине байланыштуу соңку окуялар коомчулукта талкуу жаратып жатканы менен ага саясий боек сүртүүгө негиз жок деген көз караштар да бар. Эксперт Чынара Эсенгул буларга токтолду.
Саясий дагы интерпретация берсе болот, бирок менчинча андагы основаниялар жокко өтө эртерээк кантип айтыштычы. Анткени жаңы президент келип эми команда формироваться этип өмүтүп жазылып атат, анан мурунку мүмкүн каталар бир кандайлар кеткендиктен ошондой бир төмөнүрөөк позицияга адамдарды эметип атышат да.
Атыр Абдрахматова мындан ары Буш райкомдун мүчөсү катары ишин уланта берет. 2016 жылы шайланган БШКнын азыркы курамы 2021 жылга чейин иштейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда төрөт курагындагы аялдардын 35%, 5 жашка чейинки балдардын 43% аз кандуулук менен ооруйт. Адистер буга туура эмес тамактануу, тамак аш, ун азыктарындагы керектүү витаминдердин жоктугу себептешет. Туура тамактануу деген эмне? Азаттыктын бул жаатагы суроолоруна тамактанууну жакшыртуу азык түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Халида Аманова жооп берди. Интервьюну Каным Гүлелкеев уюштурган, азыр чогуу тыңдайбыз.
Бизде ушул туура тамактануу маселеси кандай?
Туура жана толук тамактануунун жетишсиздигинен балдардын арасында энелердин арасында көп мүчүлүктөр бар да. Мисалы эненин өлүмү төрөт убагында көбүнчөсү мурдагы баягы цель развития пищеваления бечилип карылбай калды да. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол анемия деген бар, ошол төрөт курагындагы аялдардын арасында анемия өтө күч алган. Ошон үчүн биринчи ретте ушул көрсөткүчтөрдү азайтыш үчүн балдардын ден соолугу, энелердин ден соолугу, деги эле калктын ден соолугу жакшыртыш үчүн биринчи ретте ушул анемияны
аны кантип жеңүүгө болот?
Негизи 3 стратегия бар бул тамактануу жакшыртуу боюнча. Биринчиси саплиментация деп коет, баягы балдардын тамагына төрөт курагындагы аялдарга витаминдерди беришет да. Бирок ал баягы бирөө иштей ичет, таштап коюшат, маани бербейт. Анан ал өкмөт үчүн абдан кымбатка түшөт да. Анан экинчи стратегия бул калк пайдаланган азыктарды байытуу. Биздин элде нанды жана дан азыктарына жасалган макарон сыяктуу булочка деуларды көп жегендиктен ушул өкмөт чечимге келген унду байытууну атайын законда кабыл алган 2009 жылы. Бирок ар кандай шылтоолор менен байытылбай келген дагы 2015 жылы дагы толуктоолор киргизилип, биринчи жана жогорку соттогон толугу менен өлкөдө байытылсын деп кабыл алган менен иштебей келген да. Тамактануу бул саламаттык сактоо министрлиги эмес, бир эле деги министрлик эмес. Бул көп тармактуу, көп тармактардын кийлигүүсүн талап кылган маселе.
А негизи эле ушул байытуу маселеси кандай жүрүп атат? Мыйзам кабыл алгандан кийин бизде
мыйзам кабыл алгандан кийин ушул парламенттик угуудан кийин эгерде 2016 жылы биздин анда да мониторинг өткөргөнбүз болгону 13-18% болсо биздеги өндүрүүчүлөрдүн байытылганы 2017 жылдын биринчи кварталында болгону 28 болсо июнь айында мына ушул үчүнчү кварталда 51% болуптур.
Халида айымана, мындай элге түшүнүктүү жалпак тил менен айтканда байытылган уун деген эмне өзү? Кантип байытат? Ал эмне курамына эмне кошулат?
Байытылган азыктар 5 өлкөдө бир эле значок менен белгиленет да. Биз мониторинг жүргүзгөндө бул Бишкек шаарында бүт супер гипермаркеттердин баарында байытылган болгон экен. ал эми байытылган күн деген азыркы мезгилде көп нерсени баары тең эле обработка болуп атпайбы? Абдан майдалап келген кезде баягы улпагы менен көп керектүү нерсенин баары, же болбосо почти баардык керектүү нерсенин баары чыгып кетет экен дагы. Мына байытуу деген ошол алынып салынган витаминдерди, бул витамин группа Б деп коебуз, B1, B2, B3, андан тышкары цинк, андан тышкары эң негизгиси бул темир жана фолий кычкылдыгы кошулат да. Мисалы цинк жок негизичи буудайдын өзүндө, бирок аны балдарга жана өпкөсүнө суук тийгенге, ич өткөккө абдан жакшы жардам берет деп цинкти кошкондо, бул формула азыркы айтылган микроэлемент витаминдер формуласы атайын саламаттык сактоо министрлиги атынан баягы иштелип чыгып приказ менен бекитилген да.
Туура тамактануу деп айтып келе атпайлыбы? Негизи эле туура тамактануу деген эмне? Рациондо тамак, күндө жечү тамак ашыбызда эмнелер болушу керек?
Мына бул биз айтып атабызбы, мен эки стратегиясын айттым э. Экинчиси баягы калктын кеңири жегени байытылган болуш керек, байытуу стратегиясы депчи. А үчүнчүсү баягы тамактанууга болгон мамилени өзгөртүү да, бул эң кыйын жана көп убакытты талап кылган стратегия да. Бирок ошол жаатында деле көп жакшы нерселер биздин Кыргызстанда жасалып атат. Мына эгер азыр биз нанымын байытуу аркылуу көп калкка бир 80%ине жетирип алсак, профилактикалык доодан алышат. Бирок жана сиз айткан кандай толук тамактанабыз дегенде, азыр мына жок дегенде жеп аткан тамагынын жарымы чөп чар болуш керек экен да. Калган тарелканын эки бөлүгүн, экинчи бөлүгүн экиге бөлөбүз дагы, бир жагында эт, же болбосо белок дейбиз го, строительный материал. Дагы бир нерси баягы крупа сыяктуу болуш керек экен ар бир деген тамагында.
Анан баардыгы эле сиз айткандай ушул жарымы чөп чар боло бербейт, анан ушу туура тамактанбай, күндө бирдей түрү, бирдей түрдө тамактануу кесепети кандай болот?
Ал болсо мына бүгүн жеген жок, бир ай жеген жок, бир жыл жеген жок, бир жыл жеген жок, ошону менен баягы өзүнүн организмине керектүү нерсенин баарын тең ал тырмактан, чачтан, сөөктөн ала берет дагы, анан оорукчал болуп калат дагы. Кимдин кайсы органы начар болсо мына ошого жабышат. Анткени анемия деген кандан билингенде бул уже бир ооруга чалдыкты деген сөз.
Тамактанууну жакшыртуу азык түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Халида Аманованын пикирлерин уктуңуз. Суроолорду Ханымгүл Илкеева узатты. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Ирактын куралдуу күчтөрү 10 декабрда борбор кала Багдадта аскердик парад өткөрүп өзүн ислам мамлекети атаган топту жеңгенин майрамдады. Киевде жекшемби күнү Саакашвилиге боштондук, Порошенкого импичмент талап кылган жүрүш өттү. Нарты токой суу сактагычын Өзбекстан менен Кыргызстан бирге пайдалануу маселеси жогорку кеңеште ушул аптада талкууланат. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп коалициялык көпчүлүктү куруу маселесин карамакчы. Ливанда Трамптын саясатына каршылар менен полиция кагылышып кетти. Навальный Орусиядагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бүгүн Бишкекте таза коом программасынын алкагында эл аралык конференция өтөт. Ал эми Нобелдин кезектеги ээлери тандалып, сыйлыктар тапшырылууда. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен жонун окусаңыз болот. Таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Хиралиев. Өткөн дем алышта дүйнөдөгү бир катар өлкөлөрдө АКШга каршы нааразылык акциялары өттү. Кызуу кандуу чакырык айыптоолорго улай айрым жерлерде кагылышуу да болуп кетти. Жалданууга Трамптын Иерусалимде Израилдин борбору деп таанышы негиз болууда. Али Токтокуновдун баяны ушул тууралуу.
Палестинанын өзүндө көчө кагылыштары жекшембиде да токтободу. Иордан дайрасынын батыш жээги менен Газа тилкесинде таш аткан палестиналыктарга израилдик аскерлер көздөн жаш агызчу газ колдонду. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган 6-декабрдагы чечимине каршы өткөн дем алышта бир катар мусулман өлкөлөрүндө кайрадан митингдер өттү. Ливандын ордо калаасы Бейрутта митингчилер менен полиция кагылышты. АКШ элчилиги жакты тосуп турган полицияга таш атылганда алар жаш агызчу газ, суу атып элди артка сүрүштү. Мындан тышкары АКШнын Нью-Йорк, Пакистандын Карачи шаарларында, Марокко, Индонезия, Египет жана Түркиянын борборунда миңдеген адамдар митинг жүрүштөргө чыгышты. Демонстранттар палестиналыктарды колдоп чакырык ташташып, АКШ Израиль желектерин, Трамптын сүрөттөрүн өрттөштү. Түркиянын Сивас шаарындагы митингге келген президент Режеп Тайип Эрдоган Израилди катуу айыптады.
1947'den itibaren Палестина 1947 жылдан тарта оккупацияда болуп келди. Израиль оккупант өлкө, Израиль террорчу өлкө. Эй Трамп, сен жасаган жаңылышты биз жасабайбыз.
Эй Трамп, сенин түштүгүн бу жаңылышка биз түшөбүз.
Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху буга өз жарандары курдтөрдү бомбалап, террорчуларга жардам көрсөтүп жаткан Түркия бизге акыл үйрөтпөсүн деп жооп кайтарды. Ал Парижде Франция президенти менен жолугуп жаткан эле. Башкы тема боюнча Нетаньяхунун жообу бул болду.
Paris is the capital of France. Jerusalem is the capital.
Париж Франциянын борбору, Иерусалим Израилдин борбору. Ал 3000 жыл бою Израилдин 70 жылдан бери еврей өлкөсүнүн баш калаасы болуп келди. Биз сиздердин тарыхты жана тандоону сыйлайбыз. Досубуз катары силер да биздикин урматтарыңарды билебиз. Менимче бул дагы тынчтык үчүн маанилүү.
Бирок француз лидери Эммануэль Макрон кесиптешинин айткандарын колдогон жок.
La France tient à ce que
Франция чөлкөмдөгү Израиль менен Палестина ортосунда ылдык таанымга ээ чек аралуу тынчтыкта жашаган эки өлкө пайда болуусун каалайт. Ушул маанини Улай менен премьер Нетаньяхуга Кошмо Штаттардын президентин аз мурдагы билдирүүсүн колдобосумду чечмелеп бердим. Франция ал чечим террорлукка каршы жана тынчтык үчүн кооптуу деген ишенимде.
Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келет. Лидерлер тынчтык дегенде мына ошол жаңжалдын чечилишин эске алышууда. Ишембиде араб өлкөлөрүнүн лигасындагы тышкы иштер министрлери дагы Египетте чукул жыйынга чогулушуп, өз позицияларын такташты.
Палестина улуттук аймагында эгемендик алып, эркин жана көз карансыз болбосо тынчтык болбойт. Иерусалим эркин жана Палестинанын борбору болмоюн да тынчтык өкүм сүрбөйт.
10 декабрда жарыяланган жыйынтык билдирүүсүндө ал министрлер Трамптын чечимин жараксыз, эл аралык укукту олуттуу бузат жана жол берилгис деп баалашты. Өз өлкөлөрүнүн лидерлерин чукул саммитке чогулууга чакырышты. Бирок Кошмо Штаттары өз жүйөсүн коргоодо. Мамлекеттик катчынын жардамчысы Дэвид Саттерфелд Трамптын чечимин кадыресе реалдуулукту аңдоо деп чечмелеп, ал бирок шаардын чек арасынын акыркы статусуна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн алдын ала чечими эместигин айтты. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү дагы АКШнын кадамын сынга алууда. Буга чейин эл аралык коомчулук Израиль менен Палестина жайгашкан чөлкөмдө көз карандысыз эки мамлекет болушу, Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестина автономиясынын ортосундагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек деген саясатты карманып келишкен. Али Токтокунов, Азаттык.
Бекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми илим дүйнөсүндөгү кабарларга кезек. Европа электромоторлуу учактарды пайдаланууга багыталуудан Toyota кишинин тулкуна өзү ылайыкталуучу орундук жасады. Ал эми изилдөөчүлөр шаардагы сейилдөөнүн пайдасына караганда зыяны көп экенин жазып чыгышты. Бул тууралуу кененирээк Амирбек Азам уулунун баянында.
Европа электромоторлуу учактарга багыталууда. Airbus, Siemens жана Rolls-Royce корпорациялары 2020 жылы электр кубаты менен жүрчү учак чыгаруу планын жария кылышты. Береги программага ылайык BA-146 учагы бир электромотор жана 4 дана турбовентилятордук реактивдик кыймылдаткыч менен камсыздалат. Эгер биринчи сынак ийгиликтүү болсо, BA-146 учагы экинчи электромотор менен жабдылып, эксперимент андан ары улантылат. Гибриддүү учак азы 50, көбү 100 жүргүнчүнү ташыганга ылайыкташат. Бул долбоордун максаты гибриддик мотор менен жабдылган жана кадимки авиалайнерлерге салыштырганда алда канча өнөмдүү регионалдык каттамдарды тейлөөчү учакты жасоо экенин Airbus илимий техникалык борборунун жетекчиси Павел Ерёменко билдирди. Airbus компаниясы электрогибриддик моторлордун технологиясын өндүрүшкө киргизүү, көмүртектин кош кычкылын абага бөлүүнү азайтуу боюнча Еврокомиссия койгон талапты аткарууну мүмкүн кылат деп ишенет. Бул талап кылайык 2050 жылга коммерциялык авиация көмүртектин кош кычкылын абага бөлүүнү 75% азайтууга тийиш. Токиода өткөн автожарманкеде Toyota автокомпаниясында жасалган Woody орундугунун жаңы үлгүсү көрсөтүлдү. Woody орундугу ага отурган адам өзүнүн ыңгайлуу сезүүсү үчүн анын тулку боюна карай өзгөрүп турат. Орундуктун бети эластомерден жасалган жана жылып өзгөрүп турчу 300 элементтен турат. Алардын ар бири автоматташтырылган электромеханикалык системанын жардамы менен кыймылга келет. Биз азыр эле автомобилдин орундугу ар бир киши үчүн оптималдык абалга келгендей болуп, өзгөрө алуучу мезгил жөнүндө ойлонуп жатабыз. Азыр кишинин бою жана фигурасы тууралуу маалыматтар компьютерге кол менен киргизилет. А орундуктун кийинки түрлөрү атайын сенсорлор жана башкаруунун акылдуу алгоритмдери менен камсыздалат. Бул орундуктардын кишиге автоматтык түрдө ылайыкташуусун мүмкүн кылат деп түшүндүрүштү Toyota компаниясынын өкүлдөрү. Мындай акылдуу орундуктар узак жолдо айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн жол азабын жеңилдетмек. Үн чыгарып окуган маалыматты эстегенге жардамдашат. Үн чыгарып окулган маалымат жакшы эсте калаарын Канаданын Waterloo университетинин окумуштуу психологдорунун изилдөөсү тастыктады. Алар маалымат менен иштөөнүн 4 усулунун: үн чыгарып окуу, үн чыгарбай иштен окуу, бирөөгө окугандыгы жана үн чыгарып окуп жатып маалыматтын тийиштүү жерлерин жазып алуунун кайсынысы эффективдүү экенин текшеришкен. Изилдөөгө катышкан 95 студент менен өткөрүлгөн тест үн чыгарып окуган учурда маалымат жакшы эсте калаарын көрсөткөн. Окумуштуулардын оюнча китепти жана маалыматты үн чыгарып окуу адамдын бир нече кабыл алуу каналын иштетет. Окумуштуулардын айтымында маанилүү маалыматты жаттоо үчүн үн чыгарып окуу студенттер, мектеп окуучулары жана эс тутуму начарлай баштаган улуу курактагылар үчүн да пайдалуу. Себеби ал ребус жана кроссворд сыяктуу эле улуу курактагыларга эс тутумун жакшыртууга көмөктөшөт. Узак убакыт булганча абада жүргөн өпкөнүн өз функциясын аткаруусун тездетүүсү мүмкүн. Бул өзгөчө улуу курактагы кишилерге жана туруктуу өпкилдети бар оорукчандарга мүнөздүү. Ал эми ашыкча катуу булгандан абада кыска мөөнөт болуу, жүрөк ишемиясынан көз жумганга жана туруктуу өпкө илдетинин курчуп кетүүсүнө шыкак болот. Мындай тыянакты Британ жана АКШ окумуштуулары 2012-2014 жылдар ортосунда 135 киши менен өткөрүлгөн изилдөөдөн соң жасашты. Окумуштуулар алдагы изилдөөнүн негизинде 60 жаштан өйдө курактагы жүрөк жана өпкө дарты бар кишилер бак тарактуу жерлерде жана парктарда басып, шаардын көчөлөрүндө баскандан катыш керек деп кеңеш беришет. Анткени машине көп жүргөн көчөлөрдөгү ашыкча булгангдан аба киши спорт менен машыгуудан алган пайданы текке кетирет. Изилдөөгө катышкан адамдар эки топко бөлүнүп, бир жааты Лондондун атактуу Гайд паркында сейил курса, экинчи жааты автобустар менен таксилер үзбөй жүрчү Оксфорд көчөсүндө сейилдешкен. Бир сааттан кийин Гайд паркка баргандардын өпкөсү кеңейип, дем алуусу жакшырган жана бир күндөн кийин берек адамдардын өпкөсүнүн иштөөсү жакшыра баштаган. Ал эми Оксфорд көчөсүндө сейилдегендердин өпкөсүнүн иштөөсү анча көп жакшырган эмес, бирок өпкө дарты барлардын өпкөсү кысылып, дем алуусу начарлаган. Алар жөтөлү жана какырганы күчөп, үнү кыркырап, оор дем алып калганын айтып даттанчу болушкан.
Амирбек Азам уулунан илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Эми сөз даяра түрмөгүнө кезек беребиз. Шайлобек Дүйшеев сунушту айтаны.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа конду дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куруу ушак таратып жиберип, айыл ичин араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бүлгүлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы.
Шайлобек Дүшевтен сөздөр түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 11 декабрдагы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Мигранттардын Орусиядагы мигранттардын арасындагы экстремизм маселесин талдайбыз. Ооба Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 10. Азаттык радиосу 11 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Орусиядагы мигранттарды экстремизмге азгыруудан кантип сактаса болот? Алдыдагы жарым саатта адистер менен ушул теманын тегерегинде уюштурулган талкууну угасыз.
Эмне дейм, биякта кыргыздар, биздин мусулмандарыбыз эми чогулуп даватка чыгышат.
Адамгерчилигин, сый урматын көрсөткөн жаштарыбыздан көп. 10 жылдын ичинде бул жерде мисалы үчүн эмне кылып жүргөнү жаап жашырылып эле ошол жактан, демек балекет ошол жактан келип атат деген смирлердин да кошумчалары бар.
Бул пикирлерди кененирээк бир аздан соң баштайсыз. Берүүнү болсо башында жаңылыктар менен баштайбыз. Канымгүл Элкеевада сөз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, коалициялык көпчүлүктү куруу маселесин кароодо. Шаардык кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ушул күнү жаңы төрага шайланары күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда, коалицияга Республика Ата Журттан башка фракциялар кирет. Ноябрдын этегинде КСДП фракциясы коалициянын форматын өзгөртүү максатында анын курамынан чыгып, Республика Ата Журт оппозицияда калуу тууралуу чечим кабыл алган. Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракциянын 45 депутаты бар. 2016 жылдагы өткөн шайлоодо КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан утуп келген. Мурдагы көпчүлүк коалиция социал-демократтар, Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракцияларынан түзүлгөн. Жогорку кеңеш ушул аптада Жалал Абад облусундагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдаланууга байланыштуу макулдашууну ратификациялоо маселесин карайт. Анын жол жобосу туурасында айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев баяндама жасайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Орто Токой суу сактагычынын биргеликте пайдалануу боюнча макулдашууга ушул жылдын 6 октябрында Кыргызстандын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапар алкагында кол коюлган ага ылайык Орто Токой суу сактагычын кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды өткөрүү милдетин алган. Ушул аптада парламент төрага орун басарын шайлайт. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, профилдик комитет бул орунга сунушталган талапкерлерди 12 декабрда карамакчы.
Оппозициялык фракциялардын жылдырылган вице спикердин ордуна вакансияга кандидатуралардын аттары каралат. Ошондо Республика Ата Журт ата мекенден анан Өнүгүүдөн чыккан кандидаттарды комитет талкуулайт дагы 3-4 күнү ал палатага чыгат.
Маалыматка караганда ата мекен фракциясы вице спикерлик орунга Сайдулан Ишановдун, Өнүгүү Прогресс Мирлан Бакиров менен Тазабек Икрамов, Республика Ата Журт Курманкул Зулушевдин талапкерлигин сунуштап жатат. 6 декабрда буга чейинки вице спикер Алтына Өмүрбекова кызматынан өз каалоосу менен кеткенин жарыялаган. Ирак Ислам мамлекети тобун жеңгенин майрамдады. Ирактын куралдуу күчтөрү 13 декабрда Борбор Кала Багдадда аскердик парад өткөрдү. Салтанатка премьер министр Хайдар Али Абади жана аскер жетекчилиги да катышты. 9 декабрда Ирак аталган топтон толук бошотулганын, өкмөттүк күчтөр Ирак Сирия чек арасындагы бардык аймактарды колуна алганын жарыялаган. 2014 жылы Ислам мамлекети тобу Ирактын 1/3 бөлүгүнө жакынын басып алган. Ошондон тарта АКШ баштаган коалициянын колдоосу менен Ирак өкмөтү экстремисттерге каршы күрөшүп келди. Өткөн айда Сирия чек арасына жакын жердеги акыркы шаарын жоочулардан бошотуп, акыркы жумаларда батыш райондорунда тазалоо операцияларын жүргүздү. Кыргызстанда энелердин 35% аз кандуулук менен ооруйт. Бүгүн эл аралык эксперттер, жогорку кеңештин депутаттары, адистер Бишкекте азык түлүк коопсуздугу, аз кандуулук, туура тамактануу жана байытылган унду пайдалануу маселелери боюнча тегерек үстүлдө талкуулашат. Тамактанууну жакшыртуу, азык түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Гүлмира Кожобергенованын Азаттык радиосуна билдиришинче,
жилье дефицит
Кыргызстанда төрөт курагында аялдардын 35-5 жашка чейинки балдардын 43% аскандуулук менен ооруйт. Буга туура эмес тамактануу, тамак аш, уун азыктарында керектүү витаминдердин жоктугу себеп, деди ал. Кыргызстанда акыркы мезгилде энелердин төрөт учурунда жана төрөттөн кийин каза болуп калуусу көйгөйгө айланган. Мунун башкы себебин адистер аялдар арасында аскандуулуктан көрүшөт. Расмий маалыматтар боюнча 2016-жылы өлкөдө 48 эне өлүм катталса, быйыл 6 айда 22 эне төрөт учурунда же төрөттөн кийинки мезгилде көз жумган. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный, эгер борбордук шайлоо комиссиясы өзүн талапкер кылып каттоодон баш тартса, президенттик шайлоонун мыйзамдуулугун таануудан баш тартарын билдирди. Бул тууралуу ал 13-декабрда Калининградда өзүнүн тарапташтары менен жолугушкан учурда айтты. Навальный шайлоочулардын башка талапкерге добуш берүүгө үндөбөй турганда кошумчалады. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда Навальный коррупцияга каршы күрөшүү, кесипкөй армия түзүү, саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо сунушту, согушту токтотуу, Европа менен визасыз режим киргизүү, онкологиялык борбор ачуу сыяктуу маселелерди көтөрдү. Крым тууралуу берилген суроого жооп берген Навальный эң башкысы аймак эмес, эл экенин айтып, бул маселеде саясий референдум өткөрүүнү колдой турганын билдирди. Мунун алдында орусиялык ишкер Кремлдин сынчысы Михаил Ходорковский алдыдагы президенттик шайлоону жалган шайлоо, путиндик сүйлөшүп алуу деп баалай турганын билдирген. Бул тууралуу ал өзүнүн ачык Орусия кыймылынын 13-декабрда Москвада өткөн конференциясындагы видео кайрылуусунда айтты. Ал бийликке сын көз караштагы Алексей Навальный менен Ксения Собчак президенттик шайлоого талапкер болуп катталган күндө да жогорудагы оюн өзгөртпөсүн кошумчалады.
Рахмат ханым Гүлелкеева, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми алдыда авария тууралуу маалымат. Синоптиктер берген кабарга караганда бүгүн Кыргызстанда жаан шачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5-6, Баткен облусунда -1-+4, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл аймактарында -2-+3, Нарын облусунда -2-7, Бийик Тоолуу райондордо -11 градус болот. Бишкек шаарында жаан шачын жок, жолдорго муз тоңот, күндүн табы -5 градус. Орусиядагы мигранттардын радикалдашуусуна кандай себептер түрткү болууда? Орусияда тыюу салынган диний уюмдар жана адабияттар тууралуу кыргызстандыктар кабардарбы? Мигранттарды экстремизмге азгыруудан кантип сактаса болот? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроолорго жооп издемекчибиз. Аны Лазат Жанбек кызы алып барат.
Студияда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлү Бакыт Тополоңов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын коомдук иш мэри Аниса Жээнбекова жана юрист Иманбек Суранчиев. Ошондой эле Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Эсенгелди Жумакунов. Студияда мен Лазат Жанбек кызы. Ноябрда Москва жана Москва облусу боюнча Орусияда экстремисттик уюм деп табылган таблиги жамаат диний агымынын 69 мүчөсү кармалды. Алардын көбү борбор азиялыктар деп федералдык коопсуздук кызматы маалымдоодо. Ушул жерден бул уюмдар 2009-жылдан бери таблиги жамаат уюму Орусияда тыюу салынып келет. Ошол мындай суроо пайда болуп атат да. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар ушул Орусияда тыюу салынган диний агымдар, диний уюмдар жөнүндө маалым кабардарбы, маалыматы барбы?
Биздин азыркы учурдагы ушул жакта иштеп жүргөн мекендештерибиздин ар кандай кооптуу агымдардан маалымдары бар. Себеп дегенде биз бул жерде Москва шаарындагы Кыргызстандын муфтияттын өкүлчүлүгү катары профилактикалык иштерди алып барып жүрөбүз. Борбордук мечиттин өзүндө жумасында бир жолу 2 сааттык лекциялар кыздардын бөлүмүндө болсун, балдардын дөөсүн өзүнө бөлүнүп сабак берилет. Ал эми аптасына 7 күн такай биз өзүнчө бир мекемеде, мындай айтканда кеңселерибизде сабактарды. Мындан башка дагы мероприятиябыз көп. Өзүбүздүн улуттук касиеттерди арбытуу үчүн тегеле кыргыздык өзүбүздүн баягы мусулманчылык деп бир жолу фанат болуп кетпеш үчүн биздин бир туугандарыбызды, мекендештерибизди мечитке чакырабыз. Албетте өзүбүз сүйлөбөйбүз. Чакырганда Кыргызстандан атактуу белгилүү ажы алым устаздарды чакырабыз. Абдышкыр ажы Нарматов болсун, Чубак ажы Жалилов болсун, муфтий Максатбек ажы Токтомушев болсун, ушул сыяктуу көрүнүктүү биздин агаларыбызды чакырып, ушул тууралуу качан чакырсак дагы эң негизги темабызды экстремизм кылып ушул тууралуу иш жүргүзүп турабыз.
Иманбек мырза, ошо юридикалык жактан мыйзам чегинде карасак, ошол мисалы үчүн Орусияда экстремисттик уюм катары таанылып, анан ошол уюмга мүчөлүк үчүн же болбосо ошол уюмдун идеяларын үгүттөө үчүн да кандай кылмыш жазалары каралган?
Биздин жарандар Кыргызстандан келатканда, например, китепте айтылып атат да, атайын сатылат китептер, магазиндерде сатылат официально да, там мечиттерде сатылат официально. Ошолордон алыш керек да негизичи. Биз жакта деген мисалы Россиядан законуна караштуу, например, статьялар бар, закондор бар, ошолорго карап деген, азыр деген, например, участие эми ар кандай кылып оформлетип атат да, кармалып атат элдерчи.
Башка берилер кайсы?
Биринчиси деген мисалы биз айтып кетебиз, статья там 280. Ушул статья менен дагы кармап атышат, уже бизде каралып атат делолор, бизде качып атабыз. Экинчиден деген 282 статья менен кармалып атат, 282 часть первый менен кармап атат.
Бул эмне беренелер?
Булар деген организация, например, мындай дейм, биякта кыргыздар, биздин мусулмандарыбыз эми чогулуп даватка чыгышат. Даватка чыкканда деген мен ойлойм да, эми мечитке чыкса жакшы болмок, мындай официальный эмелерге чыкса жакшы болмок да, потому что бизде деген эми мен буга деле кандай карасам, бизде мисалы мусулмандарыбыз ушу ар дайым чогулуп аткан кезде, ошол маалда ушул участие кылып какая-то экстремизм деп ошого булар кармап атышат. Андай нерсени каалабаган, андай нерсени вообще мындай билбеген адамдар кетип калып атат да жок жерден элечи. Ошондуктан мен айтат элем, ар бир кыргыз биздин жарандарыбыз бул жакка келгенде обязательно ушул боюнча, если маалымат жок болсо кайрылып, биздин мына МКАДдын өкүлчүлүгү бар ошол жака кайрылып, или болбосо юристтерге кайрылып, бир сыйра консультация алып, анан деген чыкса жакшы болмок деп ойлойм.
Негизи ушул Орусияда иштеген кыргызстандыктар арасында ушул дин маселеси боюнча кандай, бул акыркы убакта мигранттардын саны көбөйүп атат, кыргызстандык сандары, анан негизи диний ишенимдер боюнча маанай кандай?
Биздин мигранттардын арасында ооба бар, келишет, ар түрдүү ишеним менен келишет, диний ишенимдери күчтүүлөрү бар. Ооба, мен мусулманмын деп эсептеп өзүн, бирок эч кандай экстремисттик жолго бурулбаган, туптура жол менен кетип аткан, кайра мусулманчылыктын эң жакшы негиздерин, багыттарын бул жерде көрсөтүп, адамгерчилигин, сый урматын көрсөткөн жаштарыбыздан көп. Бардык эле жердегидей азыр ушул экстремизмге берилген жаштарыбыз деле көп, аларды көрүп турабыз. Мен өзүм коомдук ишмер болгон үчүн бизге аябай көп телефон чалуулар, жардам суроолор болот, ушинтип кошо кирип кетиптир, билбей калыптыр, чогуу жашоочу экен, такыр ал жерде тиешеси жок экен дешет. Анан колдон келишинче мисалы элчиликтин жардамы менен юристтерди подключать этип канча ситуацияларда ушул мигранттарыбызга жардам бердик. Бирок ар бир адам өзүнүн коопчулугун өзү ойлош керек.
Ушундай кылмыштарга борбор азиялык мигранттардан, өзгөчө кыргызстандыктардан, алардын ичинен ушундай көбүрөөк айтылып жатканы, бул мигранттардын арасындагы абал чындыгында эле ошондойбу, чындыгында эле ошондой коркунуч пайда болуп жатабы, же болбосо бул мындай бирин экин болгон нерсе көрүнүп калып жатабы дегендей суроо.
Коркунуч бар негизинен. Мен өзүм Ош жергесинен болом. Оштогу абалды жакшы билем. Мисалы үчүн Ошто өзүнчө эле анклавдар бар. Ал жерге эч кандай мамлекеттик органдар, милиция органдары кире албайт. Өздөрүнчө кичинекей мечиттери бар, өздөрүнчө жамааттары бар. Ал жерде эмне болуп атканын Кудай билет. Ошол эле жерде өсүп таалым тарбия алган, мисалы үчүн биздин туугандар, ушу өзбек туугандар болуп, кыргыз жигиттер бияка келишкенден кийин ошондуктан улантып атышат. Аларды, видимо, атайын даярдайт окшойт. Менин оюм боюнча ошо ишиңи ошо жака барып улантасың, мынтип чогултасың деген ойдо. Анан сиз айткандай ошол фамилияларын, жердигин айтканда бир капа боло турган нерсе, ал адам 10 жыл мурун деле Россиянын жарандыгын алса деле теги түгү кыргызстандык деп айтылып атат да, теги айтылат. 10 жылдын ичинде бул жерде мисалы үчүн эмне кылып жүргөнү мындай жаап жашырылып эле ошол жактан, демек балекет ошол жактан келип атат деген СМИлердин да кошумчалары бар. Бул көзгө көрүнүп, мигранттардын жашоолорун, абалдарын, аларга болгон мамилелерди өтө катаалдаштырып, татаалдаштырып өзгөртүп турат. Жаманаты болуп атат, ушундай нерсе зыянын абдан тийгизип жатат.
Биз азыр Бишкектеги студияга кайрылсак, ушул жерде жогоруда айтылып кетти, Орусияда 250 чакты уюмга, экстремисттик уюм, булардын ишмердүгүнө Орусияда тыюу салынган да, экстремисттик уюм деп таанылып. Ушул Кыргызстандагы абал жөнүндө айтып берсеңиз, Кыргызстанда канча уюм ошо экстремисттик уюм деп каттоого алынган, кайсы уюмдарга тыюу салынган, кайсы уюмдарга тыюу салынган эмес?
Рахмат. Бизде Кыргызстанда азыркы учурда соттун чечими менен 20 уюмга, анын ичинен бирөө террористтик жихад пикиринде болгон адамдын пропагандалык жана агитациялык материалдарына тыюу салынган. Ал эми сиз белгилеп кеткендей эле Орусияда 250 болсо, бизде 20 эле болуп атат. Ошондо ортодо айырма өтө чоң, 230. Демек бизде тыюу салынбаган, бирок Орусияда көп тыюу салынган уюмдар болгон үчүн Кыргызстандан барган жарандар атайын диний ишмердүүлүк жүргүзө турган болсо же кандайдыр мечиттерге бара турган болсо аябай кылдат болуш керек экендигин ушундан билип атабыз да.
Мамлекет тарабынан айтылды го, бул жерде ушул Орусияда тыюу салынган уюмдар жөнүндө кыргызстандык мигранттарга айтылышы керек, адабияттар жөнүндө маалымат берилиши керек, эгерде Орусияга иштеп ишке келе жаткан болсо депчи. Ушул мамлекет тарабынан ушул багытта кандай иштер жүргүзүлөт, негизи жүргүзүлөбү?
Жалпы жарандарга экстремизмдин, терроризмдин коркунучу тууралуу көп эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет да.
Талкууну улантуудан мурун Москвадагы мемориал укук коргоочу борборунун өкүлү Бахром Хамроевдин пикирин уксак.
Я не сказал бы, что угроза действительно существует.
Борбор азиялык мигранттардан экстремисттик коркунуч бар деп айтуудан алысмын. Орусияда экстремизмге айыптап камакка алып, анан муну орусиялык маалымат каражаттары аркылуу мына, булар экстремисттер деп көрсөтүп жаткандары апыртма. Чындыгында бир некин кармалышы мүмкүн, бирок коомчулукка көрсөтүп жаткандай топ-топ эмес. Орусияда мындай экстремизмге шектелип кармалган адамдар менен жолугууга жакын туугандарын жана адвокаттарды да киргизбей коюшат. Чындыгында ал жакта эмне болуп жатканы белгисиз. Мурун терроризм коркунучу Кавказдан чыгып жатат дешчү. Азыр мындай риторика өзгөрүп, кыргыз, өзбек, тажиктерди айыптуу кылып көрсөтүшүүдө. Борбор азиялык мигранттар Орусияда корголбогон. Аларды өкмөттөрү да коргобойт. Алар өздөрүнүн укуктарын да жакшы билишпейт.
Трудовые мигранты из Центральной Азии.
Москвадагы мемориал укук коргоочу борборунун өкүлү Бахром Хамроев ушул Орусияда экстремизм, терроризм боюнча шектелип, айыпталып кармалган жарандар жөнүндө айтты, борбор азиялык мигранттар жөнүндө. Алардын ичинде ушул мындай аша чабуучулук болот деген оюн айтып жатат да. Мисалы үчүн алардын укуктары соттордо, мисалы үчүн Ирманбек мырза, сиз айтсаңыз, кандай корголот?
Мисалы мындай да, гражданын СНГ биякта деген кармалганда, биринчи кармалганда булардын укугу бар, например, зоно кылып, өздөрүнүн туугандарына, биздин элчиликке сообщительдинге укугу бар. Экинчиден деген эми көп эле орусча билбейт да. Мисалы ошол памлида аябай вопрос көп болот, алар деген переводчик кирип кетпейт. Үчүнчүдөн деген булар деген эми өздөрүнүн адвокаттарын берет да, баягы эми государственный адвокаттарчы. Ошондо деген биздин жарандарды коргоп барып, мисалы элчиликтен конкретно караш керек да негизичи. Вот терроризм боюнча, экстремизм боюнча кармаганда алар деген ФСБ, это закрытая информация. Эч кимди сүйлөштүрбөйт, ал жака только адвокат кириш мүмкүн. Ордер мененчи, только адвокат. Ушу биздин жарандарды коргош үчүн биз деген мисалы юристтерди, не только юристтерди, адвокаттарды көбөйтүшүбүз керек да.
Бул жерде коомчулукта кандай мындай маанай түзүлдү, мисалы үчүн ошол эле борбор азиялык мигранттарга, кыргызстандыктарга карата?
Жашыруунун кереги жок, орус коомчулугунда орус тили менен айтканда идет демонизация мигрантов, мигрантофобия. Мисалы мен правительство Москвы, член совета по делам национальности, бизде ошол жерде ушундай заседаниялар болуп турат да. Противодействие терроризму, работа среди молодежи, ар бир 11 комиссия бар, ошолордун заседанияларына барганда кызматтагы адамдар ушул эки сөздүн биринде булар жардырып атат, булар тигинтип атат, биз каршылыкка көрсөтөбүз, биз аз болсок да ошол жерде мигранттардын укугун коргоп айтабыз, андай эмес. Мигранттарды желме кус кылып көрсөтүүнүн кереги жок. Бирин серин тияк биякта бирдеке болгон болсо ал бирин серин нерсе. Ошону по факту изилдеш керек. Факты менен эме кылыш керек. Бардыгы эле ушундай, бардыгы эле тигиндей, булар бардыгы динге берилген. Буларда бир нече тараптуу информация бар, бир тараптуу. Орто Азиядагы мигранттар өтө билим деңгээли төмөн. Эчтекени түшүнбөйт, динге берилген, буларга эмне болсо да баары бир бул жерде. Ошон үчүн булар бүт нерсеге барат деген бир 5-6 пункттан турган буларда өзүнүн биздин мигранттар жөнүндө представлениясы бар. А эмне үчүн ал пайда болгон? Жоксулуктун эсебинен. Мына азыр Бахрам Хамроевтур айтып атат. Эң укугу жок адам бардык жерде күнөөлүү боло берет. Эгерде ушу биз студияда айтып аткандай биздин өкмөтүбүз, биздин элчилигибиз, юристтер бир мигрант үчүн, бир адам үчүн күрөшүп, ошонун укугун тебелетпей бир нече факт ушундай тикеден тик турганда булар биздин эми мен Тажикстан, Өзбекстандын граждандары жөнүндө айта албаймынбы, жарандары жөнүндө. Биздин Кыргызстандын жарандарга өзгөчө мамиле болуп калаттыр эле. Өтө тыкандык менен териштирет эле, тыкандык менен айып аларга оодарылат эле. А бизде бардыгын бир кармаса эле баарын алып келет, аларды сураган киши жок, киргизген киши жок. Алардын укуктары тебеленгенден кийин аларды күнөөлүү кылып чыгарып бир нече жылдан соттоп ошентип Орто Азиялык мигранттардын терскери образын түзүү азыр эмнегедир мен ойлойм кандайдыр бир күчтөргө ыңгайлуу, пайдалуу ушундай болуп атат окшойт да.
Москвадагы биздин кыргызстандык мигранттар арасында сурамжоо жүргүзсөк элек, алардын ой пикирине көңүл бурсак.
Алланын жолуга чакыруу бул даабат болот. Анан туура эмес чакыргандар бар. Ошолордун немеси бизге дагы келип тийип атат да таасири.
Москвадабы?
Москвада манчамчак угуп калам, мындай чондайларды издеп карап жүрөт фейсбукка деп.
Менин сумкамда жүрө берет. Намаз, Куран китептерчи. Өзүм окуйм аларды. Сураса айтам, өзүм окуйм бул нерсени.
Ал террористтер өзү башкача болот. Туурабы? Аларда акчасы деле көп болот. Алар бул жакта иштеш үчүн мажбур дагы эмес. Туурабы? Алар жөн эле бир элди азгырыш үчүн эле келген да бул жаккачы. Анан байкуш иштеп жүргөн элдерге алардын сакалы сөзсүз тийип атат. Албетте сакал койгон, анан мешитке көп баргандарга сөзсүз тийет экен да. Анан кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин мешитке барыш керек да, туурабы?
Бешинчи күндөрү жөнле намаз жумага жумушка келгенде баары самсалап агылышат, колу окуганы билгенин деле билбегенин деле келип жолугушат ушул жерде. Могу проспекти мыйраны жөнле каптап кетишет. Мындай жумушу барбы жокпу мен түшүнбөйм.
Ошо динди бурмалагандар бул жака үндөп атышат, чакырып атышат. Алар эми ойлонуш керек да. Дин деген, ислам деген өзү тынчтык деген, ал ислам деген бакыт деген.
Өткөн жумада Москвадан Бишкекке учуп барган 23 жаштагы кыргызстандык мигрант эмеден Бишкектеги аэропорттон камакка алынган. Анын уюлдук телефонунда экстремисттик маанайдагы фото видео табылган, чек арачылар табышкан да. Анан ушул уюлдук телефондо ушундой фото видео материалдар менен бөлүшүү, интернетте ошондой топторго мисалы үчүн жазылуу, ошондой үгүт иштерди, мисалы үчүн үгүттүк материалдарды таркатуу, ушул жерде кандай мындай коркунуч бар? Кыргызстандык мигранттар Орусияда жүргөндөр кандай нерседен алыс болуш керек?
Радикалдык агымдарга үгүттөгөн видеолор жана тасмалар, сүрөттөр абдан көбөйүп кетти азыркы учурда. Абдан абайлаш керек. Укук коргоо органдары тарабынан азыркы учурда ачык айкын тыюу салынып атат бул тууралуу. Жоопко тартылып атат. Биздин жарандар жоопко тартылат, анан кийин абакка чейинки процедуралар менен эле ошо менен жок болуп дайынсыз болуп кетет да. Ошондой кайрылуулар абдан көп.
Жарандар жок болуп кетет.
Жарандар жок болуп кетет. Эми кайсы отделенияда, каякта, канча убакыттан бери жаткан да белгисиз болуп кеткен биздин бир туугандарыбыз бар да. Ошону эми ушунун баардыгы эмнеден келип чыгат? Ушунун баардыгы соц тармактардан, ушу биздин WhatsApp, Viber сыяктуу эле биз күндө колдонгон приложениядан эле келип чыгат. Ошолорду бөлүшкөндө, ошолорду бирөө менен айтып атканда, же ошол бир киши эч кандай тиешеси болбогон кишиге эле жөнөтүп коюп ал кишиге да алакасын тийгизип коюшу толук ыктымал да.
Search for Common Grounds эл аралык уюму башка дагы 15 иликтөөчү топ менен Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремисттик топторго азгырылып кетүү себептерин изилдеген. Алар 8 ай бою Орусиянын 20 ашуун шаар аймактарында 250 мигрант менен иштешкен. Мигранттардын радикалдашуусунун себептери тууралуу уюмдун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун пикирин уксак.
Эмгек миграциясы деген аябай татаал, аябай мүшкүл жаратуучу процесс. Ошол процессти канчалык деңгээлде биз адилеттүү, канчалык деңгээлде оңоюраак жасай турган болсок, ошончолук балдарга алардын талымуу эмес болуп калышына мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Ушул жерден 5 катмар ачыкка чыкты да. Биринчиси бул 16 менен 20 жаштын ортосундагы жаштар. Экинчиси мыйзамдын сыртында жүргөн эмгек мигранттары, кандайдыр бир себептер менен документтерин убагында бере албай калып, учетко кое албай калып, ошентип мыйзамсыз мигрантка түшүп калган жарандар талуулуу болуп калат да. Үчүнчүсү бул билимсиз, сабатсыз мигранттар. Төртүнчүсү өзүнүн тобуна аралаша албай өзүнүн тобунан өгөйлөнүп калган балдар менен кыздар деп айтмакчыбыз да. Бешинчиси бул кыздарга тиешелүү болгон жанагы өзүнүн үй бүлөсүндө ар кандай зомбулуктарды көрүп зомбулук менен өзүнүн турмушун зомбулуктан өскөн кыздар.
Бүгүнкү программанын жыйынтыктоодон мурун ушул ушундай коркунучту алдын алуу үчүн мигранттар кандай жүрүм турумдан алыс болуш керек?
Азыр эле айтып кеттик, телефон боюнча, вот видео вызовтор боюнча этият болуш керек. Андан деген мына азыр деген чогулуп атышат, квартираларга чогулуп атышат, например. Мен ойлойм, мисалы китептерди алып атканда, вот официальный сайттардан, официальный магазиндерден, мечеттерден алуу керек. Жарандар кармалган кезде, мисалы статьялар бар да, там указано, там, например, федеральный закон, там статья 91. Вот они нужно вот на это ссылаться, да, требуют переводчика, там, требуют адвоката, там, да, требуют биздин элчиликтин өкүлүн требует этсе болот, например. Ошондой эле вот статья 97, вот 37 статья менен прокуратура требует этсе болот.
Иван Мырзанын айткандарына кошулам, бирок мындан сырткары дагы бир өздүк адамдык негизи бул нерселерден сактана турган жолу бар. Бул дин менен жумуштан башка нерселерге да кызыгыш керек да. Өзүн өркүндөтүүгө, өзүн билим деңгээлин жогорулатууга ынтылыш керек ошо жаштарыбыз.
Негизги келген максат бул жака жумуш болгондон кийин биринчиден жумушту кылыш керек, талап кылыш керек. Бирок ошон менен бирге эле руханий жак, ошол эле дин болсун, ошол эле маданият болсун, биз так айтабыз, светский нерсени дагы чогуу алганча кеткиле. Биздин жаштарга биринчиден бул мамлекеттик албетте бир маселе, иш менен камсыз кылыш керек, бул жака келтирбегендин алдын алыш керек. Биринчиден, экинчиден дин маселесине көбүрөөк басым кылып, радикалдык агымдарга конкретно алып кетпөөсүнө алдын алыш керек деп ойлойм.
Эсенгелди мырза, сиз Орусиядагы мигранттар арасындагы абалды уктуңуздар, бул жердеги мигранттардын пикирин ошондой эле коомдук ишмерлердин пикирлерин уктуңуздар. Абалды жакшыртуу үчүн кандайдыр бир өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Жана коомдук ишмерлер да белгилеп кеткендей эле ушул Орусиянын адилет министрлигинин сайтында орун алган экстремисттик материалдардын тизмесин дайыма карап тактап, өзлөрүндө болгон китептерди да ошолор менен салыштырып карап турушу керек. Бул боюнча Орусиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин адистери менен жана башка юристтер менен адвокаттар менен иштеш керек. Андан сырткары мен дагы ушул жерден көйгөйлөрдү дагы бир жолу уктум. Бул боюнча тиешелүү сунуштарды биздин жетекчиликке жеткирейин деген оюм бар. Андан сырткары тиешелүү органдар менен, тышкы иштер министрлиги менен дагы биргелешип иштешип, мигранттардын бул жааттагы көйгөйүн чечүүгө аракет кылмакчыбыз.
Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда тыюу салынган диний уюмдар, экстремизм жана терроризмге шектелген борбор азиялык мигранттар тууралуу сөз кылдык. Мындай коркунучтарды алдын алуу үчүн Орусияда тыюу салынган диний уюмдар, агымдар жана адабияттар тууралуу эмгек мигранттарына кенин маалымдоо керектиги. Ошол эле учурда мигранттар интернетте жана социалдык тармактарда кооптуу фото видео материалдарды таркатуудан этият болуу керектиги айтылды. Ошондой эле Орусияда жүргөндө мечиттен же диний мекемелерден тышкаркы жайларда диний чогулуштарды уюштуруп, даават айтуудан алыс болуу зарыл. Талкууга Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлү Бакыт Тополоңов, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Айниса Жээнбекова жана юрист Иманбек Исланчиев болду. Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта диний иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Эсенгелди Жумакунов болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Москвадагы студиядан сиздер менен Лаза Жээнбек кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ушун менен Азаттык радиосунун 11-декабрдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык Чекит.org сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Ал эми кечки берүүлөрүбүз саат 6:00 тарта ого чыгат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Окканыңыз үчүн ыраазычылык.